Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Біз Тауратттан Құдайдың пәк қыздан туылатынын, сосын құтқарушы шайтанның басын мұжиды деп уәде бергенін оқыдық. Ал Забур жырларында Дәуіт пайғамбар Құдайдың сол құтқарушыны өз ұлым деп атайтынын, және құтқарушының ағашқа керіліп, азап шегіп өлетінін жазады. Інжіл Шарифтен осы керемет құтқарушы туралы көп оқып білдік. Бүгін Құдайдың киелі заңы деген тақырып қарастырылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Құдай Таурат кітабын Мұса пайғамбардың ойына салып жазғызды. Бұған дейін білгеніміздей, Мұса жазған Таурат кітабы шындықты білгісі келетіндер үшін аса құнды болып табылады. Бүгін күнәһардың Құдай алдында қалай ақтала алатынын көрсететін ізгі хабарға шолуды жалғастырамыз. Құтқарушы пәк қыз Мариямнан туылған. Жер бетінде таза да адал өмір сүрген. Біздің күнәларымыз үшін айқышқа шегеленіп, жанын қиған және үшінші күні қайта тірілген Иса Мәсіх. Иса Құдайдың пайғамбарлары жүздеген жылдар бұрын келеді деп жариялаған құтқарушысы. Құдай сөзінде Иса Мәсіх Құдайдың құрбандық тоқтысы деп те аталады. Құтқарылу мейрамы күні әрбір үйде құрбандыққа шалынған тоқты сияқты Иса бізді Құдайдың сотынан құтқару үшін өзінің киелі қанын төкті. Құдай израильдіктерді Мысырда бірінші рет құрбандыққа шалынған тоқтылардың қаны арқылы құтқарған кезден кейін 1,5 мыңдай жыл өткен соң ол адамдардың құтқарушы Иса Мәсіх айқышқа шегеліп өлтірулеріне жол берді. Иса Мәсіх құтқарылу мейрамы күні айқышта жанын қиды. Осылайша Иса Ибраимның құрбандыққа шалынған тоқтысы сияқты және құтқарылу мейрамында құрбандыққа шалынған тоқты сияқты өзінің міндетін атқарды. Сол күні Исаны айқышқа шегелеген адамдар осы зұлым істерін ақмақтықпен істеді. Алайда Құдай Иса Мәсіхтің құрбан болатынын әлем жаратылмастан бұрын жоспарлап қойған болатын. Иса күнә үшін берілген мінсіз және соңғы құрбандық. Иса Мәсіхтің қаны адамзатты күнәнің құлдығынан құтқару үшін Құдайдың талап еткен құны. Осыған байланысты келі жазбада былай делінген. Өткені құтқарылу мейрамына құрбандыққа шалынған тоқтылар іспетті. Мәсіх біздер үшін өмірін қиды. Ақталуға ешқандай шарамыз болмай тұрғанда, Мәсіх Құдай алдын ала белгілеп қойған уақытында күнәһар біздер үшін жанын қиды. Тіпті әділ біреу үшін өмірін құрбан ететін ешкім жоқ іспетті. Тым болмағанда шынайы ізгі адам үшін бірен-сара кісі өмірін қиюға даяр болуы мүмкін. Дегенмен, әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде, біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Енді Құдайдың израильдіктерге берген киелі заңына тоқтала кетейік. Тауратты зерттеу барысында, біз Құдай Тағаланың шөл далада Синай тауына түсіп, Мұса мен израильдіктерге өзінің киелілігі мен салтанатын көрсеткенін көрдік. Осылайша Құдай Израильдіктерге өзінің 10 өсиеті мен басқа да көптеген бұйрықтарын берді. Осылардың бәрі Мұсаның заңы деп аталады. Құдай Израильдіктерге былай бұйырды. Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен сүй. Сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Аспанда, жерде, не суда бар нәрселердің ешқайсынан өзіңе тәңір бейнелерін жасама. Құдай иеңнің атын орынсыз аузыңа алма. Демалыс күнін Тәңірге бағыштауды ұмытпа. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамдарды да солай сүй. Ата-анаңды сыйла, кісі өлтірме, неке адалдығын бұзба, ұрлық жасама, ешкімді бекер айыптама, басқаның үйіне ие болуға сұқтанба. Осы өсиеттерді Құдай мынадай сөздермен толықтырды. Тіпті бүкіл Таурат заңын орындай тұра бір жерінде сүрінген адам оны түгел бұзғандай айыпты. Жақыптың хаты 2-ші тарау 10-ші аят. Тауратта жазылған барлық ережелерді бұлжытпай орындамайтын әркімді қарғыс атады деп жазылған. Ғалаттықтарға арналған хат 3-ші тарау 10-ші аятта. Құдайдың Мұсаға берген заңы осылай дейді. Ардақты ағайын, Құдайдың заңы сіздің ойларыңыздың, сөздеріңіздің және істеріңіздің түгелдей таза әрі мінсіз болғанын талап етеді. Сіз дүниеге келген күніңізден бастап, Құдайдың заңын бұлжытпай орындап жүрсіз бе? Сіз қай уақытта болсын әр күні, әр минут сайын Құдай иеңізді ойыңыздан шығармай, оны шын жүрекпен, бүкіл жан дүниеңізбен, бар ақыл ойыңызбен сүйуіңіз керек. Сондай-ақ, өзіңізді қалай сүйсеңіз, маңайыңыздағы адамдарды да солай сүйуге тиіссіз. Сіз осы киелі заңды орындап жүрсіз бе? Сіз де, мен де, ешқайсымыз да бұл заңды орындап жүрген жоқпыз. Киелі жазбада былай деп айтылған. Бірде бір әділ кісі жоқ. Егер күнәсізбіз десек, өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Біздің ешқайсымыз да ешқашан Құдайдың өсиеттерін орындаған емеспіз. Өйткені бәріміз күнәһар болмыспен туылғанбыз. Кейбіреулер былай сұрауы мүмкін. Егер Мұсаның заңын орындау ешкімнің қолынан келмесе, онда Құдай оны неге берді? Құдай барлық адамдардың құрып кеткенін қалайды ма? Жоқ. Біздің Құдай сүйіспеншіліктің Құдайы болғандықтан, ол ешкімнің өлгенін қаламайды. Олай болса, ешкімнің оның киелі заңын орындай алмайтынын біле тұра, ол сол заңды күнәһарларға неге берді? Бұл заңның мақсаты қандай? Құдай бұл сұраққа былай жауап береді. Себебі Құдайдың заңын орындау арқылы бірде бір адам оның алдында ақтала алмайды. Керісінше сол заң адамның күнәлі екенін әшкерлейді. Римдіктерге хат 3-ші тарау 20-ші аят. Алайда киелі жазбалар бүкіл адамзаттың күнәнің тұтқынында екенін мәлімдейді. Ондағы мақсат Иса Мәсіхке сену арқылы табыс етілетін уәделі сыйдың, яғни күнәдан ақталудың сенетіндерге ғана берілуі. Ғалаттықтарға хат 3-ші тарау 22-ші аят. Мінекей, біз Құдайдың өзінің киелі өсиеттерін күнәһарларға неге бергенін білдік. Құдай біздің оның алдында ақтала алмайтынымызды және Иса Мәсіхті қажет ететінімізді көрсеткісі келді. Осы жер бетінде өмір сүрген адамдардың арасында Құдайдың Мұсаға берген заңын жалғыз иеміз Иса Мәсіх қана бұлжытпай орындады. Иса Мәсіх Адам атаның ұрпағынан өзгеше болған, өйткені оның болмысында еш күнә болған жоқ. Сондықтан ол жер бетінде жүрген кезде былай деді: «Мені Таурат заңы мен пайғамбарлар жазбаларының күшін жою үшін келді деп ойламаңдар. Мен оларды жою үшін емес, толық мағынасында жүзеге асыру үшін келдім». Матай 5-ші тарау 17-ші аят. Исаның айтқан сөздерін естідіңіз ғой. Бұл нағыз керемет шындық. Иса жер бетіне Құдайдың Мұсаға тапсырған киелі заңын орындау үшін келдім деді. Мұның нені білдіретінін түсінесіз бе? Адамдардың ешқашан істей алмайтынын Иса біз үшін істеп берді. Ол Құдайдың киелі заңын орындап, кейін бізді заңның талабы мен Құдайдың әділ сотынан құтқару үшін айқышта өзінің киелі қанын төкті. Иса кінәсіз болса да біз үшін өлді. Ол Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы уәде еткен құтқарылу жоспарын жүзеге асыру үшін өз еркімен біз үшін жанын қиды. Иса өз қасиетті қанын төккеннен кейін Құдай оны 3-ші күні қайта тірілтті. Осыған байланысты келі жазбадан не айтылғанын тыңдап көрейік. Енді Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды. Олар өздерінің ескі күнәлі болмысының емес, Құдайдың келі рухының қалауына сай өмір сүреді. Біздің ескі күнәһар болмысымыз Таурат заңын мүлтіксіз орындауға дәрменсіз болғандықтан, осы заң істей алмағанды Құдайдың өзі істеді. Ол өзінің рухани ұлын күнәміздің төлемін өтеп, құрбандық болу үшін күнәлі біздердің денеміздей денемен осы дүниеге жіберді. Біздің күнәмізге бола Құдай оған үкім шығарып, оның денесіне өлім жазасын тартқызды. Римдіктерге хат 8-ші тарау 1-3-ке дейінгі аяттар. Ардақты ағайын, ал сіз үмітіңізді неге артасыз? Күнәңіздің жазасын өз мойнына алған әділ құтқарушы туралы Құдайдың ізгі хабарына сенесіз бе? Немесе әлде өзіңіздің істеріңіз арқылы Құдайдың қаһарынан құтыламын деп ойлайсыз ба? Құдайдың мына сөздерін ұмытпаңыз. Ал өздерінің Таурат заңын ұстанғандарына сүйенушілердің бәріне қарғыс тиеді. Тауратта жазылған барлық ережелерді бұлжытпай орындамайтын әркімді қарғыс атады деп жазылған. Алайда айқышқа шегеленіп ілінген кезде Мәсіх бізге тиісті қарғысты өзіне қабылдап, бізді Таурат заңы мәлімдеген қарғыстан құтқарды. Галаттықтар 3-ші тарау 10-13 аяттар. Енді оған сенуші әркім жанын тозаққа түспей мәңгілік өмірге ие болады. Жохан жазған іс хабар 3-ші тарау 16 аят. Келесі хабарымызда Иса Мәсіхтің пайғамбарлардың ол туралы айтқандарының бәрін орындап, адам баласын Құдаймен татуластырып, құтқарылудың есігінің ашылғанын көретін боламыз. Бүгінгі айтқандарымыздың бәрін көңіліңізге түйіп, Құдай сөзіндегі мына уәдені есіңізде сақтаңыз. Енді Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды. Олар өздерінің күнәлі болмысының емес, Құдайдың келі рухының қалауымен өмір сүреді. Римдіктерге хат 8-ші тарау 1-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сіздерге жар болсын.